Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 10 август, сейшембе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ сактануу министри Пентагон идарасына 5 жылда 100 миллиард долларны жомга колдуруу бурушун куйду. Август акырында Казанда узашак Татар яшьлери форумунда күзүн үтөшөк жон эсеп турунда сөз болор деп күтүлө. Казан жогору окуу йурттарына Русиянын шит түбөктөрүнөн укурга келүүчүлөр кими бара. Мусулман дүйнөсү уразага кире. Кушма Штаттарынын сактануу министри Роберт Гейтс Пентагон идарасына алдагы 5 жылда 100 миллиард доллар экономиялоо бурушун куйду. Алга акчаларны американ харбий күчлөрү өсүшүн арттыруу үчүн пайдалануу көздө тутула. Гейтсинин чыгышы менен Ландыш Харасова тоныштыра.
Соклануу министри Роберт Гейтсинин максаты 2001 жылдын 11 сентябриндеги терактан соң 2 тапкырга арткан чыгымдарын кыскартуу һәм ул акчаларны харбий кешеләрнең мөмкинлекләрен арттыруга юнәлтү. Хәзерге вакытта Пентагонның бюджеты Ирак һәм Афганистандагы компанияларында керткәндә 700 миллиард доллар дип исәпләнә. Беренче чиратта Гейтс генерал һәм адмиралларны һәм башка югары харбий түрәләрне кыскартуны истә тота. Шулай ук ул киләчәк 3 елда үз идарәсендә һәм шулай ук харбий идарәләрдә эшчеләр урынын туңдырырга йөкләме бирде. Әмма иглан ителгән бу кыскартуларда иң авыры Вашингтонның көньягындарак урнашкан Вирджиния штатының Норфолк-Порт шәһәрендә урнашкан берләштерелгән кешеләр идарәсен бетерү. Әлеге үзәктә хәзер барлыгы 2800 хәрби һәм гали хезмәткәр эшли, шулай ук 3000ләп килешү нигезендә хезмәт итүчеләр бар. Бу идарәнең эшчәнлегенә ел саен 250 миллион доллар китә. Саклану министры фикренчә, хәзерге авыр икътисади шартларда алар шаманы белмәсә, бик якын киләчәктә Пентагоннан моны канун чыгаручылар таләп итәчәк һәм ул вакытта инде каешны кысу күпкә авыр булырга мөмкин. 2001 елның 11 сентябрендәге терактан соң хәрбий өлкә казнасы гел байытыла килде. Хәзер инде ул 2 тапкырга артты. Моннан тыш Кушма Штатларда генераллар һәм адмираллар саны да уртача 100 кешегә күбәйде. Ләкин Гейтсның эшче урыннарын туңдыруы һәм дәүләт чыгымнарын кыскартуы күп кенә американнарның кесәсенә сугачак. Моны Гейтс үзе дә таный.
I've also authorized each of the military departments.
Мин һәрбер хәрби бүлеккә тиешле чиракта артык базларны һәм кырылмаларны берләштереп куллануга яки ябарга йөкләмә бирдем. Бу әлбәттә сәяси яктан чытрыклы мәсьәлә, ләкин авыр дигән сүз әле ул мөмкин түгеллекне аңлатмый. Һәм мин Конгресс саклану өлкәсенең бу кирәкмәгән чыгымнарын киметү өчен безнең белән бергә эшләр дип өметләнәм, диде Гейтс. Саклану министрлыгының элекке югары хезмәткәре, хәзерге вакытта Лексингтон институты вице-президенты Даниэл Гуре сүзләренчә, Кушма Штатлардагы хәрби чыгымнар әлегә зур проблема тудырмый. Алар тулаем керемнең 4.5 тирәсе процентын тәшкил итә. Иң беренче чиратта төп куркыныч медицина, социаль хезмәтләр, пенсия өлкәсенә арта барган чыгымнардан яный. Бу акчалар саклануга тотылган бәяләрне узып китә. 20 ел армиядә хезмәт иткән хәрби хезмәткәр бик яхшы пенсия белән инде бу тармакта китәргә дә мөмкин. 11 сентябрдан соң арткан терактлар сәбәпле Конгресс кинәт хәрби кешеләрнең финанслауны арттырды. Аның артыннан ук яңа комиссиялар һәм югары вазифалар булдырылды. Хәзер исә саклану министры шәхси şirketләр эшләргә теләгәнне эшләмәкче була. Ягъни саклану өлкәсендәге механизмның эшчәнлеген акрын айта торган бюрократик катламны, ягъни бюрократлар һәм штаб хезмәткәрләрен юк итүне, ә аның урына гади хәрбиләрне булдыруны күздә тота.
АКШ саклану министрлыгының чыгымнарны киметү ниятләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Быелгы корылык Татарстанның гадәттәгечә 4-5 миллион тонна икмәк җыю планнарын чәлпәрәмә китерде. Хәзер Татарстанда 99% кырларда икмәк урылган. Аларда 670 тоннага якын икмәк җыелган дип хәбәр ителә рәсми чыганаклар. Элегрәк Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов быелгы корылык аркасында Татарстанда уңыш 1 миллион тоннадан артмаячак дип әйткән иде. Быел Татарстанда да Русия хөкүмәтен Русия күләмендә дә маяга салынган икмәкне кулланырга җыеналар, чөнки башкача җыелган уңыш бер елга җитмәскә мөмкин. Тулырақ итеп Бика Темирова сөйлей.
Ауыл хуҗалыгы министры Марат Ахмәтов 1 миллион дигән санны атаган булса, соңгы мәгълүматларга караганда, җыелган икмәк 700 тоннага да тулмаска мөмкин. Үткән кызу һәм коры җәйдә дә Татарстан 4 миллион ярым тонна икмәк җыйган иде. 5 һәм 6 миллионга җиткән чакларда булды. Корылык турында сүзләр чыккач, өлкән кешеләр ачлык килә икән диде. Халык ашамлыкларга бәяләр арташак дип коткыга бирелде. Базарларда ярма, оннарны капшыклап ала башлады. Җитәкчеләр бәяләрне бәйдә тутырга тырыша. Һәм кыйынлыклар булса да, оч утырмабыз дигән белдерүләр ясый. Әле күптән түгел генә Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Ахмәтов республикага елына 250 мең тонна бодай, 100 мең тонна арыш кирәк. Хәзер саклау урыннарында яткан икмәк күләме еллык ихтыяҗдан 2 тапкырга күбрәк дип аңлаткан иде. Әмма Татарстанның фермерлар һәм крестьян хуҗалыклар берләшмәсе башлыгы Камияр Байтимиров исә республикада җыелган 700 тонна ел буена җитмәячәк дип әйтә. Ул малларга бирелә торган ашлык фураж турында әйтә. Байтимиров малларга ашатырга азык булмау сәбәпле, аны читтән алу карары кабул ителгән. Аның өчен республика бюджетыннан акчалар бүленеп бирелгән, фуражның бер өлеше инде сатып алынган. Шулай ук федераль үзәктән дә ярдәм сораганнар. Татарстан хакимиятләре шулай ук районнарга үзләренә дә күршеләр белән элемтәгә чыгырга киңәш иткән. Мәсәлән, Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Марат Мингазов әйткәнчә, чәчүгә орлык җитмәгән чорахта алар Киров өлкәсеннән алырга план кора. Әлегә 2400 тонна алу турында сүз бара. Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Марат Мингазов әйткәнчә, аларда урып җыю эшләре инде тәмамланып килә.
Мамадыш районында бүген көндә урып җыю эшләре бүген иртәгә төгәлләнә. Урып җыю башка елларда ашкыны бик күңелле түгел. Урагайлар ныкка ким, но шулай булуга карамастан без аны уйышкан төстә җыеп алдык. Бүген көндә безнең районда основной вопрос республикада шулай инде ул маллар гына терлек азыгы белән тәэмин итү, шуңа күрә безнең күп техника һәм күп кеш Кировский областьта без әзерлибез терлек азыгы, шул ук шәхси хуҗалыкларга һәм авыл хуҗалыгы предприятиеларында булган терлекләргә терлек малы терлек ризыгы әзерлибез. Безнең бөтен кеш шунда, шулай була карамастан, бүгенге көндә Бара районында көзге чәчү әзерлекләр, җир эшкәртәбез, семен алабыз, итеп җитмәгән семенларны чит регионнардан кайтару өстендә эшлибез. 2400 тонна семен кайтару өчен договорлар төзелде. Шул Кировский областьтагы карма әзерлибез, шуннан ул семен аларын Камазанда җитәкчеләр белән танышып, уртак фикергә килдек. Шуннан башка җитмәгән ризыкларны семенной инспекциядан баралар, егетләр, пробаларны алалар, тикшерәләр. Һәм шуларның нәтиҗәсе нигезендә үзебезнең районга яраклашлы сортларны, семеналарны, язгы культураларны кайтарабыз. Бу аларда икмәк 25-30 центнер урыны белән 40 центнер чыккан җирләр дә бар. Шуңа күрә анда уртак фикергә килдек. Аннан шактый гына значит терлек азыгы һәм семенной материалны кайтарабыз. Азык уртача гектарыннан 9,5 центнер тулаем җыелды, но узган елгы белән чагыштырган чагында узган елда 25 литр җыйганык, но күпкә ким, но шулай булуга карамастан булган икмәктән без семен алабыз, семенада калган материал, уразый материал, но терлекне кышлык азык белән тәэмин итү өстендә барышта эшләнә.
Русия авыл хуҗалыгы мәгълүматларына караганда, быел илдә 65-60 миллион тонна икмәк җыелыр дип фаразлана. Бу илнең еллык ихтыяҗларын капларга җитми. Шуңа быел маяга салынган ашлык һәм үткән елдан калган икмәкне тотырга җыйналар. Бер елга Русиягә 78 миллион тонна ипи кирәк, дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин икмәкне интервенция фондыннан алырга кушкан. Ул корылыктан аеруча зыян күргән төбәкләргә дә таратылыр дип көтелә. Шулай ук ел ахырына кадәр Русия бөртеклеләрне һәм онны чит илләргә сатуны туктатып тора. Кайбер белгечләр ички базарда икмәккә бәяләр артырга мөмкин дип фаразлый.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстан хөкүмәте 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумын уздыру өчен 4 миллион ярым сум акча бүлеп биргән. Яшьләр җыены Казанда 27-31 августта үтә. Форумда милли хукукларны яклау, 2010 елның октябрендә узачак җанисәп вакытында татарларны төрле төркемнәргә бүлгәләүгә, милләтара нәфрәткә каршы тору юллары турында да сүз булачак. Әлеге форумга әзерлек турында Саша Долгов сөйләр.
Бүтін дүния татар яшләре жиынның Татар конгрессы яшләр форумы бюросы мәдәният һәм яшләр эшләре спорт министрлыгы ярдәмендә үткәрә. 28 августта пленар утырыштан тыш 6 секция эшләячәк. Булардан кала татар милләте бердәмлегенә 21 гасыр карашы дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтә. 29 август көнне исә яш лидерлар өчен татар телен һәм мәдәниятен саклау, үстерү юллары турында остахана мастер-класс оештырылыр дип көтелә. 29 августта яш татарлар танылган спортчылар белән очраша, аннан соң Арча районы Кырлай авылына бара. Шулай ук 27 августта Тинчурин театрында, 29 август көнне Казан милли мәдәни үзәге каршында концерт оештырыла. Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин сүзләренчә, форум вакытында белгечләр яшьләргә татар мәхәлләсен булдыру юллары, милли хукукларны яклау ысулларын аңлатачак. Моның өчен хукукчы Борис Пантелеевны да чакырганнар. Бу урында шунысын әйтергә кирәк. Борис Пантелеев Бердәм дәүләт имтиханын бары тик урысча гына бирү карарын Страсбург мәхкәмәсенә биргән Аида Камалованың адвокаты. 2009 елда Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү максатында имзалар җыю эшен башлаган яшьләр форумы хәзер мондый кискен фикерләрдән ерак тора. Руслан Айсин моны Русиядәге сәяси вазгыятның демократик илләрнекеннән аерылып торуы белән аңлата. Шулай да форум делегатларының таләпләре бар.
Ул да булса милли мәгариф системасын кайтару, мәгарифсез булган халык үлемгә дучар. Дигән фикердә торабыз. Аннан соң ул да булса ксенофобияга каршы, шовинизмга каршы, бәлки резолюциягә кермәсә дә, бәлки теге обращениегә мөрәҗәгатькә керәчәк. Аннан соң җанисәп алу буенча безнең татар яшьләренә мөрәҗәгать булачак. Ул да булса үзләренең теге татар булып язылуы беренчедән, аннан соң фальсификацияларга каршы тору. Милли оешмалар тарафыннан үзара теге санау халкыбызның халкыбызны килгән хәлдән, кешебездән санау. Форум делегатлары тарафыннан аерым мөрәҗәгать булачак. Без бердәм, без теге төрле этно һәм конфессиональ төркемнәргә бүленмәс халык һәм дә барлык татар яшьләренә өндәү сүзләре булачак, татар булып язылыгыз, төрле провокацияларга бирелмәгез.
Мондый милли җыеннар вакытында федераль хөкүмәтне тәнкыйтьләү гадәти күренеш. Узган форумда тәнкыйть сүзләре рәсмиләр тарафыннан әйтелмәсә дә, тәнкыйть сүзләре милләтчеләр, делегатлар ярдәмендә әйтелде. Әмма Уфада июнь аенда узган башкорт корылтайыннан соң Башкортстанда хакимият алышыну милли хәрәкәтне, республикаларны куркыту алымы булды. Форум рәисе Руслан Айсин исә татарлар, башкортлар кебек Мәскәү белән бәхәскә кермәй дип белдерә.
Башкортлар барган ел белән бармыйбыз. Башкортлар берничә ел элегендә теге конфронтация юлына басканнар. Мен калса аның ахырда булган юлы билгеле иде. Аннан соң ул анда сәяси үзгәрешләр белән, сәяси вазгыятьләр белән бәйле иде. Андагы властьлар шул милли хәрәкәт белән файдаланып, үзләренең мәнфәгатьләрен караганнар.
Бу форум вакытында ниндидер милли хәрәкәттән файдалану булачакмы соң менә хөкүмәт
тарафы? Юк, булмаячак, чөнки бездә югалса андай проблема юк. Власть алмашыну проблемасы юк. Ниндидер теге бәрелешләр, милләтара бәрелешләре, милләтара бәхәсләр бездә юк. Бездә монда теге тыныч, толерантлык дип әйтимме? Аллага шөкер, республикабыз үсә, әлбәттә проблемалар бар. Ул проблемалар турында әйтербез. Ну, проблема гомумән сәяси эсселектә ятмый, миңа калса, гомумән. Чөнки миңа калса, власть белән татар җәмәгатьчелеге стратегик яктан бер юнәлештә, әлбәттә тактик яктан кайбер мәсьәләләр буенча ниләр бар. Бәхәс бара инде, ул шулай булырга тиеш тә. Әгәр дә бәхәс булмаса, ул бер ни була? Сазлык. Булай теге агым елға ағымы болсын үшін фикер бәхәс боларға тиеш.
Дейді Татар Яшләре форумы рәйісі Руслан Айсин. 4-нче Татар Яшләре форумы Татарстанның дәүләт бәйсезлеге декларациясын қабул иткән көннәрдә уза. Шуңа юбилей уңайыннан Казан милли мәдәни үзәге янында концерт әзерләнә. Ул көн турында чыгышлар көтелә. Айсин сүзләренчә, шулай ук пленар утырышта секциялар вакытында декларацияның әһәмияте аңлатылачак.
Чөнки бу 20 ел эчендә менә бу теге декларация кабул итү Татарстан өчен, гомумән татар халкы өчен зур этәргеч булды. Үзебезнең мәдәниятебезне саклап кала алдык, телебезне саклап кала алдык, үстерә дә алдык. Гомумән республикадан тыш яшәгән милләттәшләребезгә булыша алдык шул конституция нигезендә. Менә миңа калса, менә моның турында әлбәттә без яшьләребезгә, делегатларыбызга әйтербез.
Диде Руслан Айсин. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы 2004 елдан бирле 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Форум бюросы аның төбәкләрдәге оешмалары, милли яшәешне булдыру, туган телне саклау, үстерү, милли горурлык тәрбияләү эшен алып бара.
Саша Долговны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә без Татарстанның суверенлыгы игълан итүгә 20 ел тулуга багышланган фото күргәзмә урнаштырдык. Сез аны ozatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Шулай ук, әгәр сездә суверенлыкның 20 еллыгына багышланган 20 ел элек һәм 90-нчы еллар башларында төшерелгән фотолар булса, рәхим итеп аларны безгә җибәрегез, без аларны да үзебезнең интернет сәхифәбезгә урнаштырырбыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сишәмбе Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге агъзалары Казанның Ирек мәйданына пикетка чыкты. Бу юлы алар Русиядә үтәчәк җан исәп алдыннан татарларга булган мөнәсәбәттән канәгать түгел. Пикетчылар милләтләр исемлеге татарларны кимитеп күрсәтү өчен махсус рәвештә аларны төрле милли төркемнәргә бүлгәләп әзерләнгән ди. Пикетчылар янында хәбәрчебез Гадел Галәметтин булды.
Пикетчылар кулларына «Без татарлар, без 10 миллион, бердән булык, этноцид татарской нации в Башкорстане позор, Тишков әфәнде ник татарларны езгә бүләсез, Медведев әфәнде татарларны юк итүче Росстат карарыннан баш тартыгыз» дигән шигарьләр иде. Татар иҗтимагый үзәге президиум әгъзасы Ринат Йосыф пикетка чыгуларының максатын болай аңлатты.
Тишков әфәнде Мәскәүдә татар милләтен 100 данәгә бүлеп бетергән, ә урысны бердә бүлмәде. Кубанский казак, ставропольский казак, барысы да русский ди, печенеги русский ди, чуваши да, мукшасы да, барысы да русский дип язалалар. Бир татарны яратмады мене Мәскәү. Буле бетере, теге Рахимовысы 250 мин татарны башкорт дип яздырды. Мене шунарга нәфрәт билдирип, бүген монда чыкты.
Пикетчылар милләтләр исемлегенең кеше көлкесе итеп төзелүенә шок ката. Биредә татарлар, татар урыслар, татар башкортлар, Идел камы булгарлары, Идел камы булгарлары, Идел булгарлары, камы булгарлары, Идел булгарлары, камы булгарлары, татар татарлар һәм татар төркемнәренә бүленгән. Бу җүләрлек белән килешеп булмый дип пикетчылар. Тарихчы Дамир Исхаков исә быел булгар темасы күп төрләндерелде ди. Татар булгар, булгар төрек, камы булгары, самара булгары, сембер булгары һәм тагын әллә нинди булгарларга шифр код бирелгән икән. Гомумән Исхаков бу мәсьәләләрне искә алырга яратмый. Әйтәсе сүз әйтелде инде. Аны кат-кат кабатлап торудан мәгънә юк. Бу мәсьәләгә галимнәр, милләтпәрвәрләр мөнәсәбәте билгеле, әмма җитәкчелекнеке юк. Дәүләт чурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин шурада мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев фикерен ишетәсе иде. Бу проблеманың сәяси ягы бар, әмма аны беркем дә әйтмий, ди Дамир Исхаков. Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге президиум рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, илдә халык санын алу геноцидны тикшерү чарасы гына, әмма халык турында кайгырту юк.
Ул Россиянең халкын хәлен яхшырту турында уйлау юк, чөнки Россия үзе хәзер юкка чыгу алдында тора. Чөнки җүнле киләчәге булган дәүләт үзен халкы турында уйларга тиешле. Россиядә халык турында уйлау дигән нәрсә юк. Ничегрәк күбрәк талап, күбрәк урлап,
көбірек ватып жемеріп, бітілісін юққа шығарып, те халқын қайыр шерікті қалдыру тұрындағына барадыр кеуіп фикірім шындай. Татар мәғарифін, татар суверенитетін кері ояғына ояққа бастыру, һәм шушы жан исәпіне алған вақытта татарларыны әр вақыттағы ша алдап түгіл, шын исәбін, шын санын жазырын сұра біті отырында. Біз әнмі рәжіғат қабыл еттік, онда язылған қысқа шағына шыларыны тапшырмақшыбыз мұнамында Сия Федерациясының президентінің қалнымышын представителімінді ашқындай.
Бұл пикет біріншігіне түгіл екі атына ілік әлігі пикетшілар Қазан Кермәні янында татар мәғарифін яқылап шыққан еді. Сешен бұл ұзған пикетті шулайық бұл мәселеге бағышланған шиғарлерді бар еді.
Татар істемәғи өзәгі өткерген пикетті хәбәршіміз ғадыл ғаламеттен болды. Жан Исәп вақытында татарларны төрлі түркімнерге бүлгелау мәселесі Азатлық радиосының интернет сәхифесін оқушыларында бірші. Біздің Мәскәудегі оқушымыз Мұхаммед былай деп яза. Русские татары деген түшінші білен келешіп бола, тек шушы язманы урысларын текшіргенде тіркәрге керекілі. Урыс қошысаң татар шыға юққағына дейілме бит. Міне ресми рәуіште көп мі татар урысқа көшкен Қазан халлығын алғаннан соң. Шушы сон бір татарға ғына қызықлы түгілдір, бәлкі урысларының нешесі татардан шыққанында білу керектірді Мәскәудегі оқушыбыз Мұхаммед. Құрметлі тыңлаушылар, бұл әм башқа темаларға өз фикіріңізді, тәқдимлеріңізді айтырға тілесеңіз, біздің адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да ozatlyq.org сахифасын оннан да тыңлап бола.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершиндә Ozatlyq радиосын тыңлагыз.
Милләтчеләр ирек мәйданына Жан Исәпкә бәйле бер шуллар белән чыкса, Нурғали Хабиб Рахманов ондағы Ленин һәйкәле янында ашлык игълан итте. Ул Севелен şirketеннән эшләгән өчен акча таләп итә. Әгәр хәлләр уңай якка үзгәрә башламаса, үзен яндырырга җыенуында белдерә. Пенсиядәге Нурғали абзый янында хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Нурғали Хабиб Рахманов Ленин һәйкәле янына якшәмбе көнне үк чыккан инде. Бер атна буе ул мәйданда булачагын әйтә. Әгәр таләбе үтәлмәсә, иң соңгы шиккә барып җитәргә дә әзер.
Минем соңгы адамым бик куркыныч булачак. Монда телевидение чакырам мин. Козгатам консульстван иностранных корреспондентов. Я закончу самосожжением. Это я сделаю. Почему мин бер вакытта сүземне җилгә алып?
Хәбиб Рахманов сүзләренчә, ул үз таләбе белән Татарстандагы мәхкәмәләрнең бөтен баскычларында үткән, югары сынау ук барып җиткән, әмма аны акчасыз калдыручыларны гел аклап килгәннәр. Хәбиб Рахманов Севелин şirketендә алман технологиясе белән полиэтиленнар җитештергән. Бер юлы югары басымлы 4 компрессорда эшләгән. Ә норма белән бер генә компрессорга хезмәт күрсәтергә тиеш булган. Аңа эшләргә теләмәсәң чыгып кит дип әйткәннәр. Хәбиб Рахманов пенсиягә чыккач та эшләвен дәвам иткән. Тиешкә караганда күпкә кимитеп бик аз акча түләделәр дип белдерә ул.
1 400 000 акча мин таләп иттем. Минем квартирам юк. Мине Севелен бер нәрсәсез калдырды. Безне 2 мәртәбә алдады Зайцев әлеге генеральный. Бөтен халыкның 150 кешенең 7 бөтенесен акцияларын, вроде акциялар бетә, әгәр 2 атнада бирмәсәгез, заватмасагыз, 500 сумнан күтәртерсез туалетта. Алай булып чыкмады, бөтенесе завод итте, ай ашыга-ашыга, ышанып. 6 кеше акцияны интернет буенча белде, үзләрендә калдырганнар. 5 кеше хуҗа булып калды акцияларга. Ал акция 500 сум түгел иде, процент завод, шул производство эшләрсезә, утырайды. 15 мең.
Хәбиб Рахман сүзләренчә, Севелин башта Казан Оргсинтезның бер тармагы буларак оештырылган. Аннан соң үзе бер аерым ашык акционерлык җәмгыятенә әйләнгән. Нурғали Хәбиб Рахманов үзен башкаларга ошамаган дип белдерә. Мин Калыма малае кичкенәдән сүргенне күрдем, төрмәнең дә нәрсә икәнен беләм, шуңа күрә мине бер нәрсә дә куркытмый ди.
Ашлык игълан иткән пенсионер Нурғали Хәбиб Рахманов белән хәбәрчебез Наил Алан сөйләште. Һава торышын күзәтүчеләр Башкортстанда яңгырларның сентябрьдә генә ява башлау мөмкинлеген белдерә. Эсселек һәм курылык сәбәпле торф һәм урман янулар дәвам иткәндә, авыр хәлдә калган малчылыкны төрле аурулардан саклар өчен өстәмә чаралар күрелә. Республиканың татар районнарыннан башкорт районнарына салам китерелә башлады. Мәләүздә Рамазан аена башлануга багышлап хәләл ярминкә үтте. Булар турында Уфадан Рәмзит Әбүләев хәбәр итә.
Башкортостанда сусқасылық комплекстарында санитар режим индірілді. Бұл тәусиратта Волгоград һәм Ростов өлкілерінде Африка тағуны табылу менен бәйлі. Республиканың ветеринария идаралығы итәксіхі орынбасары Баязит Ғалимов әйтуінсә, илдә хәл күсірген ішлі. Әмі Башкортостанда барлық саралар көрілі. Башқа түбәктерден сусқалар хатып алу тыйылған, хайвандарға прививкалар яхала. Африка тағуны бірнесе тәулікті мәңден ашу сусқаны юқ ете ала. Әлейі республиканың түп бәләһе эҫелек. Бұл аҙнала, киләһе аҙнала һауа торошонда ниндәй үҙгәрештәр көтөлә? Бұл һорау хәҙер һәр кемде борсой тиерлек. Сөнки республиканың үҙәк райондарында инде күптән ямғырҙар яуғаны юҡ. Һауа торошонда үҙгәрештәр көтөлмәй. Синоптиктарҙың фараздары шундай. Шулай ҙа киләһе көндәрҙә төндәрен һауа температураһының 23-28 градусҡа тиклем түбәнәйеүе көтөлә. Көндөҙ 30 градуслыҡ эҫе. Тик 1 сентябрҙән ғына ямғырҙар яуа башлаясаҡ. Ҡоро торған һауа шарттары республикала көндән-көн яңы мәшәҡәттәр тыуҙыра. Әле республиканың айырым райондарында торф ятҡылыҡтарының яныуы билдәле. Ул ғына ла түгел, янғын сыҡҡан урындарҙа урындағы халыҡ арымайталмай тәүлек әйләнәһенә тиерлек эшләй. Ишимбай районы Биксен ауылында әле 6 гектар майданда торф ятқылығы яна. Янғын 2 атна сама хәлек башланған. Хайран ауылы билемәһе хакимиәте башлығы Юсуп Латыпов әйтеүенсә, тәүҙә ҡоро үләнгә ут ҡапҡан. Ауыл халҡы ни тиклем тырышмаһын, уны һүндерә алмай.
Әле өгөндә 6-7 гектар ерҙә торф яна инде. Торфҡа төшкәс, мына беҙҙең эргәлә Билләҡтан аға 5 ағас йылғаһы. Шул 5 ағас йылғаһын бауҙыҡ та Кана буйлап, әлі ортағына, жаңғындың жаңып атқан ұшастықтың ортағына кіріптік. Хауды бір километр самаға пашты уже өтті.
Іргелегі Бексен ауылына ұт келіп еті құрқынысы янамағала түтін келіп еті әм хауаны ағылай. Тын алуы ауырлаша, түтін тын алу юлдары әм көздерді әсеттірі. Құтқарушылар үшін бұл эҫе күндәр айырыуса көсүргән эшле. Улар иртәнге сәғәттәрҙән киске 10-11-гә ҡояш байып кешеләр өйҙәренә таралыша башлағанға тиклем күңелһеҙ хәлдәрҙе иҫкәртеү маҡсатында дежурҙа тора. Ял итеүселәрҙе күҙәтеү менән генә сикләнмәй улар. Һыуға батҡанда эҫе тигәндә ниндәй саралар күрергә кәрәклеге хаҡында ла аңлата. Ҡотҡарыусыларҙың ҡул аҫтында кеше ғүмерен һаҡлап ҡалыу һәм күңелһеҙ хәлдәрҙе иҫкәртеү өсөн бөтә кәрәк-яраҡтар бар. Моторлы кәмә тәүге ярдәм күрһәтеү өсөн медицина препараттары һәм ҡорамалдары һәм иң мөһиме иғтибарлыҡ ҡотҡарыусыларҙың төп эш шарты.
Уважаемые отдыхающие, соблюдайте технику безопасности, не оставляйте детей без присмотра.
Белгестар айыруса, эҫе килгән йәй көндәрендә билдәһеҙ урындарҙа һыу инмәҫкә, спиртлы эсемлектәрҙән бөтөнләй тыйылып торорға, ҡояш нурҙарынан мөмкин тиклем һаҡланырға кәңәш итә. Бынан тыш, ҡоро һауала төрлө инфекцияларҙа тиҙ таралыусан, шуның өсөн дә йылға күлдәрҙә һыу ингәндән һуң гигиена талаптарын үтәп, душ аҫтында йыуыныу мотлаҡ.
Азатлыҡта Уфа Ауазы.
Ҡоро һәм эҫе көндәр тороуы сәбәпле Хәйбулла районында урман янғындары ла көнүҙәклеген юғалтмай. Янғын һүндереүселәр әйтеүенсә, райондың таулы урманлы өлөшөндә әле ғәҙәттән тыш хәлде иҫкәртеү буйынса етди саралар күрелгән. Ут сығыу осраҡтары теркәлеүенә ҡарамаҫтан, уларҙың таралыуына юл ҡуйылмаған. Районда әле барлыҡ көстәр малдар һанын һаҡлап ҡалыуға йүнәлтелгән. Төбәккә күрше өлкә һәм ҡоролоҡ ҙур зыян һалмаған райондарҙан бесән һәм һалым ташыу ойошторолған. Ярҙам ауыл хужалығы ширкәттәренә генә түгел, шәхси хужалыҡтарға халыҡҡа ла күрһәтелә. Республиканың татар райондары башҡорт райондарына ярҙам итә башланы. Баймаҡҡа Борай районынан 4 йөк машинаһында 7 тонна һалам килтерелде. Борайҙар ҙа буш ҡайтмаясаҡ, улар райондың шәхси хужалыҡтарынан 200-ләп баш мал һатып алырға ниәтле. 600 шақырым юл үтеп килеп иткән бурайдарды қала ситендә үк каршы алдылар. Халам шунда ук исемлек буенса халыкка таратылды.
Салам тиеп килдек. Ярдәм йөзеннән шуннан алардан азиябыз инде ней. Молотняк крейс.
Әле республиканың үҙәк өлөшөндә Урал арияғы төбәктәре вәкилдәренә халам һәм бесән йып алыу мөмкинлеге бирелгән. Ҡырмыҫҡалы баҫыуҙарында учалылар эшләй. Мәләүездә изге Рамадан айы башланыу айҡанлы хәләл йәрминкә уҙғарылды. Йәрминкәлә ҡатнашырға илебеҙҙең 30-дан ашыу ҙур һәм бәләкәй ширкәттәре ҡатнашты. Рамадан айын аяқ басқанда керек болған азық-түлік, ораза тұту үшін файдалы тематик әдәбиет, киім халымды табырға мүмкінін ярминкеле. Халыққа республиканың сағу үйіндіздары мүнежеттер ерланы, имамдар вағаздар ұқыны һәм алақтан сей әсі ойыштырылды. Башқұртыстан мұсылмандары диния назараты вәкілі Әйіп Бибарсов.
Кәрімде Алла Субхана ва Тәала хазреттері әйтә, ашагыз деде рызыктарны һәм ул рызыктар тиеш Аллаһның исеме менән бәйле булырга.
Рәсәйдә әле төрле ширкәтләр хәләл ризык етештерү юлына баса. Бул уларга экологик яктан таза товар яһау өчен тагыла өстәмә юл аса. Хәләл ризыкта күңел һәм тән тазалыгы, хәләл ризыкта бәрәкәт ди урындагы халык.
Дөрес, мана ул кешенең халыктың зур нигезе. Нимә без ашайбыз, шуннан безнең халык нык тора. Әгәр дә без әле нинди юк бар, фәлән тигәндә ашахак, безнең халык та нык булмаган.
Яхшы ел дибез бит инде. Әлхамдулиллаһ, шөкер, корылык ел булса да, мына әле базарларда карап йөрибез, бер әйберендә хакы артмаган.
Республикала хәләл комитеты эшләүгә бер ел тулды һәм бул аның икенче ярминкәһе, өченче һия изге Рамазан айы тамамлануга үфлә уласак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Рамазан айы турында без әле бүгенге тапшырубызда соңрак сүзне дәвам итәрбез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қазан юғары оқу йортларына Русияның шит төбәкләреннән укырга кирергә теләүчеләр соңгы елларда кимегән. Олар өчен бүленеп берілген урыннар буш қалған. Айруша Қазан педагогика һәм федераль университетінің тотар филологиясы, тотар журналистикасы факультетларына хәзер шеттен тотар студентлары келмей. Мұның сәбәпләрін хәбәршебіз Ландыш Ғубайдуллина ашықларға тырышты.
Татар конгрессының шет илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Хайнетдинов быел Русияның башка төбәкләреннән Казан вузларына керергә теләүчеләр күп булмады ди. Әлегә алар өчен бүленеп бирелгән 269 урынның яртысы гына тулды ди. Соңгы елларда шет төбәкләрдән килүчеләрнең саны кимү сәбәбенең берсен мәгариф өлкәсенә бердәм дәүләт имтиханы кертелүне әйтте.
Еге булмаганда тула иде. Хәзер еге булгач, балаларның мөмкинлекләре күп. Елда 5 уку йортына бирделәр. Менә без инде иң соңгы моментта безгә медицина университетына алдан әйткәндә медицина университетына булмас урыннар дип аннары 5 урын бирделәр. Һәм без тиз генә шалтырата башладык төбәкләргә, кемнең тәвшиләре бар иде, кемгә язылган иде. Алар безнең сайтлар без инде үзебезнең төбәкләргә бирдек, бүтән уку йортларга бирдек, һәм шулай берсе дә килмәде.
Әди Рөстәм Гайнетдинов. Ул иң сөендергәне Русияның башка төбәкләреннән укырга кергән 140 кешенең барысы да Татарстанда гына укырга теләп, монда гына гариза бирде. Башка шәһәрләргә бармады да, ди. Аларның күбесен Казан дәүләт химия технология университеты җәлеп итә, әмма анда да урыннар шикләнгән.
Шунсы кызганыч, күбесе технология университетының эконом фагына бирделәр дә, анда 60-ка якын бала. Анда 2 генә урын бирелде безгә, калганнары төшеп калды. Бүтән факультетларга бирсәләр, бүтәнсе керер иде.
Ди Хайнетдинов. Татар конгрессының шит илләр белән эшләү бүлеге мөдире сүзләренә караганда, Татарстан югары уку йортларының татар бүлекләренә шит төбәкләрдән укырга килергә теләүчеләр бик аз. Гайнетдинов бу күренешне проблемага саный, ләкин бу бездән генә тормый ди.
Күп сөйләшү. Ул проблема бездән генә тормый. Менә гел безгә Башкортстаннан күп киләләр иде шушы вакытларда татар укытучыларына. Хәзер Башкортстанда үзегез беләсез, 2 ел инде башкорт телендә укыталар. Чыкканда да башкорт телен бирәләр, аттестатта башкорт теле керә. Шуңа күрә сәбәпле менә шуннан килүче татар укытучыларына килүчеләр әйтте.
Ди Рөстәм Гайнетдинов.
Қазан юғары оқу йортларына Русияның шет төбәкләреннән укырға килүчеләрнең кимеуі турында Ландыш Ғубайдуллина сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Сишәмбе кояш байыгач дөнья мусульманнары беренче тәравих намазына җыелачак. Татарстан һәм Башкортстан мәчетләрендә инде барлык әзерлек чаралары күрелгән. Шәршәмбедән халык уразага керешә. Быел көнне 17 сәгать ураза тотасы. Русия мусульманнары өчен быел ураза гадәттән тыш исцилек хөкем сүргәндә башлана. Шуңа аны бераз куркыбрак каршы алучылар да бар. Мусульман руханилары исә хәлленнән килгән бар кешенең дә ураза тотарга тиешлеген әйтә. Шулай да Казандагы Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин ураза вакытында кайбер ташламалар турында китапларда сүз бар ди.
Bu yılgı kogılışlı imamların min fikrini bilmiyim. Mena kitaplarda şun deyip de var. Eğer de mesela kişi mena şuşu istilikini uca tutalı tırgan vakitka da küşürüge mümkün degen fetvalar var deyip kitaptanın min ukağın var idi. Demek ki akılga sıyışlı derecede bulma mesela bitin de koysa bir cillerde var. Gümmen birer ay boyu kin bulup tıra. Birer ay tin bulup tıra. Şuşu nilerge hatta bir ay tugul bir nişe ayalı benim bilüğüm boyunca. Мына шушы җирлекләргә хас булган галимнәрнең фетвалары бар. У андагы кешеләр инде сәгать белән тутырга тиешләр дип. Нормальный кайсы җирдә сәгатьле булабыз, мәсәлән, тәүлеккә 4-тән алып 6-га кадәр, каядыр, мәсәлән, Мәккәдә, Мәдинәдә мусульманнар шулай ураза тотар икән, шушы сәгатьне алалар да, хәтта теге кыяш чыкмаса да, батмаса да, ул көндә сәгать белән тоталар. Фетвалары бар. Мына бу кызулыкка кагылышлы безнең элекке замандагы фетвалар да бар инде галимнәрнең. Исаддин Фахриддин заманасында, безнең элекке мөфтиләр заманасында бу мәсьәлә инде ничектер уртага куеп каралган. Һәм андагы галимнәр әйткәннәр инде менә шушы сәгать күләменә бүлсәк тә ярый дип. Бик тоталган кешеләргә инде. Шәригатьтә дә шундый нишкә әйберләр бар. Анда бер ничә җавап бирә була. Мәсәлән, сезнең хәзерге соравыгызга китапларда 4 төрле җавап бар. Шушы 4 төрле җавапның кайсысын казылар карар кылганнар мин әйтә алмыйм, чөнки җыелышта мин булмадым.
Бу Казандагы Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин булды. Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлиев исә исселекме, салкынлыкмы булуга карамастан уразаның сәламәт кеше өчен генә фарыз икәнен әйтә.
Сәламәт кеше генә фарыз бит инде, кемдер исселек тәхәрәк китә икән, аңа китә икән ул кеше бит инде аны Qaldırıp sonundan qaza qalala, günlər sorunub gitkəsin. Həkim buldurala, təki, o üzən sınav qararğa deyişin. Qarabistanda bir yerdəsi qarağanda da işsi. Şuna qorə, alar bitini mənə şuna tutalmı ikən, alar uraza əkirib bari da, barıb çıxmı ikən, xəli kitə, ona kitə şunda ikən, o sonundan tuta urazanı, mənə günlər sorunub da işsi.
Dey Tatarstan başqazıya Jəlil Xəzrət Fazlıyev. Bu fikirini Qul Şarif məşti imamı Ramil Xəzrət Yunus da quvətli.
Беренге ташламалар юк. Нишек бар, шулай үтәлә Рамазан. Шуңа күрә ташлама булырга мөмкин авыр хәлдә эшләүчеләргә ул. Ул шәригать канунларында ул барысы да билгеләнгән. Ал яшьтәге кешеләр, авыр эштәгеләргә, аларга кышкыны ураза булса да ташламалар каралган авырган кешеләргә, ләкин сәламәт, балык булган кешегә 19 сәгать буламы көннең озынлыгы, температура 37 буламы, бер низәт ташламалар куелмаган. Шулай Аллаһ тәаланың сынавын үтәбез инде. Бернинди дә теге борчылу була тиеш түгел, без риза булырга тиеш Аллаһ Тәаләнең һәр бер сынавына. Бу мөселман кешесенең күңелендә Аллаһ Тәаләгә булган мөнәсәбәтен испатлый тамыр мәртәбә.
Рамил хәзрәт сүзләренчә, авырган кеше ураза тотмый икән, ул фидия садакасы бирә. Ул быел 250 сум дип билгеләнгән. Әлеге акча фәкыйрьләрне ашатырга китә. Соңгы вакытта уразаның файдасы турында кайбер галимнәр дә сөйли башлады. Шул ук вакытта табиблар ураза тотучыларга үз киңәшләрен бирә. Табиблар киңәшләре Казанда авыз ачу урыннары һәм ураза нияте турында хәзер кыскача гына Ландышка расыбы сөйләп китәр.
Соңгы вакытта уразаның файдасы турында кайбер галимнәр дә сөйли башлады. Аңлашыла ки, ураза файдашын түгел, ә Аллаһ ризалыгы өчен тотыла, әмма шулай да моңа күпләр колак сала. Ураза тәнне симертүдән саклый, елга бер тапкыр булса да кеше организмы ял итеп ала. Мөселман календар язуынча, бу кешенең нерв эшчәнлегенә уңай тәэсир итә, хылыкның тотрыклыгына китерә, бәүелдәге тызларның кристаллашуын тоткарлый. Шуңа да карамастан табиблар хроник авырулары булучыларга ураза тотмаска киңәш итә. Быелгы эссе көннәрдә аеруча да сак булырга кирәк. Моннан тыш көне буе уразада булып, кичке таба аш казанын тутырып кую да, аш казан асты бизе бавыр, аш казаны ишекнең хроник авыруларыннан интегүчеләрнең хәлен авырайтырга мөмкин. Табиблар бу очракта ризыкны бүлгәләп һәм бер тигез вакыт аралыгында кабул итәргә киңәш итә. Шул вакытта организм азыкны кабул итәргә алдан ук әзер булачак. Ризыктан тыш табиблар йокыга да аерым игътибар бирә. Алар ураза тотучының йокысы җитәрлек булырга тиешлеген әйтә. Физик эш белән мавыкмаска киңәш итә. шулай ук акыл эшчәнлеге белән эшләүчеләрнең шактый энергиясе сарыф ителүен искәртә. Шуңадыр имамнар тәравих намазларында 8 рәкъгать генә укырга рөхсәт итә. Сүз уңаеннан Рамазан аенда Казанда Акыл Шариф мәчетендә уза торган кичке тәравих намазыннан 2 автобус кешеләрне илләренә илтәчәк. Казан мэриясе матбугат үзәге хәбәр итүенчә 10 августтан алып 8 сентябрьгә кадәр автобуслар намаз укучыларны төнге сәгать 11-дә Муса Җәлил һәйкәле янында көтеп торачак. Рамазан аенда Татарстандагы барлык хәләл кафе һәм ресторанларда көне буе ураза тоткандан соң авыз ачып булачак. Кайбер кафелар ифтарларны үтемле бәяләрдән оештыра. Ә Татарстан мөфтияте азу ресторанында студентларны һәм аз кирмле кешеләрне көн саен хәйрия ашлары белән туендырачак. Моннан тыш Казандагы Сиембике кафесе тәүлек буе хезмәт күрсәтүгә күчә. Мәчетләр урнашкан мәхәлләләрдә хәйрия ашлары тәкъдим итә.
Ландыш харасыны тыңладык. Хәзер исә ураза тотуның мәгънәсе һәм әһәмияте турында Хәйретдин Садык сөйләп китер.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. 12 айның султаны, изге Рамазан айы ниһаят килеп җитте. Дөньяның барлык кыйтгаларында йөрәкләрен ислам нуры белән яктырту бәхетенә ирешкән 1 миллиардтан артык мусульман шушы айда динебезнең 5 баганасыннан берсе булган ураза тоту гыйбадәтен үтәү аркылы аның җисмани һәм рухи ләззәтенә ирешәчәк. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, Рамазан аенда ураза тоту динебезнең 5 нигезеннән берсен тәшкил итә. Рамазан аенда балалык чагын үткән һәрбер акыллы һәм сәламәт мөэминнең ураза тотуы динебезгә күрә фарздыр. Бу хакта Алла сүзе изге китабыбыз Коръәндәге Бакара сүрәсенең 183-нче һәм 184-нче аятларында әйтелә. Ул аятларның татарчага тәрҗемәсен әйтеп бирәм. Әй Аллага ышанучылар! Үзегезне һәр төрле начар гамәлләрдән саклап тотуыгыз, җаныгызны һәм тәнегезне тәрбия кылуыгыз өчен санаулы көннәрдә ураза тоту сездән әүәрге кавемләргә фарыз кылынганы кебек, Алла тарафыннан сезгә дә фарыз кылынды. Ләкин Рамазан аенда сезнең арагызда авру булучылар яки сәфәргә чыгучылар булса, антылар ураза тота алмаган көннәргә кадәр уразаны башка көннәрдә тотарлар. Моңа мөмкинлеге булмаганнар исә ураза тота алмаган һәрбер көн өчен бер мохтажны тукландырырга тиешләр. Шуны онытмагыз. Ким ихлас күңел белән игелек эшләсә, моның файдасы үзенәдер. Әгәр белсәгез, ураза тотуыгыз сезнең өчен бик хәйерледер. Раббыбыз Коръән шәрифтә әнә шулай дип буйра. Газиз диндәшләребез, хәзер инде ураза тотуның мәгънәсенә килик. Ураза тоту сүзе гарәпчә саум, ягъни тоту, тотулу дигән сүздән килә. Аның дини мәгънәсе исә бу. Алла ризалыгына ирешү өчен көне буе ашау ичү, җинси мөнәсәбәттән тотылып тору, һәр төрле начар гамәлләрдән саклану, тәнне һәм җанны тәрбия итү. Ураза тоту кешегә төпле рухи тәрбия биргән, аңа күңелендәге нинди генә булмасын, усал теләкләргә тоткарлык салу сәләтен казандырган, шулай итеп кешегә Алла кушканча яши алачак рухи көч биргән бер гыйбадәттер. Шуның өчен дә пәйгамбәребез ураза тоту мөэминне җәһәннәм утыннан саклаучы бер калкан булып тора дип әйтеп калдырган. Ураза тоту кешегә барлык әхлакый матурлыкларның чыганагы булган сабыр һәм чыдамлыкны өйрәтеп, аның җанын тәрбия иткән һәм аны рухи камиллеккә ирештергән бер гыйбадәттер. Шуның өчен дә пәйгамбәребез ураза тоту сабырлыкның яртысыдыр дип әйтеп калдырган. Ураза тоту мөэминнәргә Алла өчен гамәл кылу, бернинди дә материал файда көтмичә михнәт һәм мәшәккатьләргә каршы тору тәрбиясен биргән бер гыйбадәттер. Ураза тоту Алла куйган иман һәм игелеклелек үлчәвендә барча мөминнәрнең Алла алдында тигез булуын күрсәткән бер гыйбадәттер. Ураза тоту, гомер итүнең тик ашау ишү һәм мин-минче тойгыларны тукландыру фәлсәфәсенә таянмаганын мөминнәрнең күңеленә сиңдергән бер гыйбадәттер. Хөрмәтле кардәшләребез, ураза тоту ярлының, мұхтажның хәлін үз тормышында тәжрибә итүне күз алдында тоткан бір ғибадәт болғанлықтан, ул бір үк вақытта социаль ғаділлік фикерін кіші күңгінә түшірген бір ғибадәттір. Чүнки шушы ғибадәт барча мүминнәрге фарыз қылынған. Бай яки ярлы деген бір айырма ясалмаған. Демәк, шушы ғибадәтне рахәт тормышта яшәүче байлар да мұхтажлықта яшәүче ярлылар да үтәргә тиеш. Шулай итеп, ислам тук ачның хәлен белми дигән фәлсәфәне юкка чыгара. Ураза тоту аркылы һәрбер кеше Алла биргән төрле ризыкларның кадерен белгәне кебек, мұхтажлықта яшәүче кешеләрнең дә хәлен өйрәнә. Шуның нәтиҗәсендә кеше күңелендә шәфкать, мәрхәмәт хисләре уяна. Кеше җәмгыяттагы мохтаҗлар турында кайгырта башлый. Аларга ярдәм кулын сузуына үзенең вазифасы дип хис итә. Шуның нәтиҗәсендә кешеләр арасында мәхәббәт хисе кичая, җәмгыят тәртибе ныгый. Ураза тотуның кеше сәламәтлегенә дә бик күп файдасы бар. Моны күп кенә медицина белгечләре дә икрар итәләр. Аларның сүзләренчә, ураза тоту кеше тәненең барлык системаларына файдалы тәсир ясый. Ураза тоткан кеше бер тәүлек эчендә башка кешеләргә караганда азырак ашаган эчкәне өчен тәндә ризыкларны сиңдерә торган агзалар ял итә, тынычлана. Ураза тоткан кешеләрнең бавыры тәндәге бик күп агулы матдәләрне җиңел генә юк итә. Шуның нәтиҗәсендә кан тазара, һәм кеше нерв системасын арыткан төрле рәхәтсезлекләрдән котыла. Ураза тоткан кешенең канындагы май миктары да әзая. Шуның нәтиҗәсендә тәндәге кан әйләнеше җиңеләя, һәм кеше инфаркт һәм паралич сугы кебек кан әйләнешенең бузык булуы сәбәпле килеп чыккан авырулардан азат була. Димәк, пәйгамбәребез ураза тотыгыз, сәләмәт яшәгез дип юкка гына әйтмәгән. Күрәсез, хөрмәтле диндәшләр, Раббыбызның ураза тоту әмерендә нинди хикмәтләр бар? Рамазан котлы булсын. Алла Тәгалә тоткан уразаларыгызны кабул итсен.
Аллаһумма салли аля сәйидина Мухаммадин ин-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сәйидина Мухаммадин ин-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Азатлык радиосы.
Берничә атнадан мәктәпләрдә яңадан укулар башлана. Мәктәп укучылары һәм укытучылар арасында мәгълүмат чыганагы буларак интернетның әһәмияте артканнан-арта бара. Әмма татар телендә мәгълүмат интернетта бик күп түгел. Күп кенә эзләгечләр дә татарча текстлар эзләүдә бик ярдәм итә алмый. Шушы проблема һәм татар интернетындагы башка хәлләр турында Азатлык радиосының Казан студиясендә Казан федераль университетының теоретик кибернетика кафедрасы мөгаллиме Рауил Хади белән Данил Сафаров сөйләшә.
Августка кердек. Мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында тиздән укулар да башланачак. Укучы һәм студентлар бу көннәрдә әле ялда булса, мөгаллимнәр инде җәйге ялдан чыгып, җиң кызганып эшкә кирешти. Информатика укытучысы Казан федераль университетының теоретик кибернетика кафедрасы мөгаллиме Рауил Хадида бу кызу көннәрдә эш урынында. Аның белән без парауездә уку-укыту системасына кагылган ресурслар һәм гомумән татар интернеты турында сөйләшәбез. Равля, бу интернетның уку-укыту темасына каралган өлеше турында ни әйтә аласыз? Фән, мәгариф өлкәсенә кагылышлы сайтлар бармы? Җитәрлекме алар? Сыйфатлары нинди хәлдә?
Андый сайтлар бар. Мәсәлән, Белемро дигән бар, аның соң тарихка кагылышлы тарих институтының сайты бар. Ләкин ул информация күбесенчә белмиләр һәм икенче яктан күп кенә системалар, Рамблер дигәндә, мәсәлән, Google дигәндә алар татарча информация эзләмәй. Яндекс бер-ике айлык үзенең мөмкинчелеген тутырды татарча эзләү буенча. Әлемдә үземә караганда да материалларын эзләгәндә урысча материалларын табып бирәләр, татарчасын яртысын чыгып кала, таба алмыйлар. Шуның белән бәйле, мәсәлән, мәгърифәткә караган Белемру бар. Ул бер университет каршында ачылган инде заманда. Анда, мәсәлән, туплана китаплар, азбаплар, уку азбаплары һәм шулай ук төрле методикалар. Әңгәмәдә бар укытучылар, укучылар арасында. Шуның белән бәйле, Татарстанда мәктәпләрдә, мәсәлән, укытучылар белә икән, алар ниндидер мәгълүмат үзләренә туплый алалар. Интернеттан табу алу авыррак инде монда. Читтә яшәүче татарлар өчен ул сайтлар турында махсус белергә кирәк. Шул чакта гына информация алып була. Татарстан ниндидер дәрәҗәдә менә булса, акча бүлеп бирә, минемчә бик аз бирә. Чөнки менә алып Microsoft системасы белән татар хәрефләрен кертелде, мәсәлән. Теге программалары, татарча эшли торган программалар күп түгел. Шул яктан Google дигәннәр, Rambler дигәннәр өчен я үзебезгә тудырырга кирәк, я инде акча түләп аларга эшләтергә кирәк бу эшләрне. Әбләй менә нинди материал җыю дигәндә, әле мәдәниятка кагылышлы сайтлар бар, мәсәлән, Тамаша.ру, Булмас.ру, анда тупланып бара материаллар. Мәтбугат дигәндә күп кенә басмалар, мәсәлән, безнең газета Алсагана, Ватаным Татарстан, я инде берләштерүче мәтбугат.ру дигән сайтлар бар, анда информация тупланып бара.
Студентлар белән көн даим аралашып эшлисез. Хәзер студентлар фәнни эшләр, рефератлар язып азапланмый кебек, интернеттан гына күчереп алып киләләр. Моны ничек тә лектерә аласызмы сез? Абайлый аласызмы?
Бұнда ситуация шынды, ешқына мәрежағат етелер, шыл татфактан, мәселен, журфактан, татар журналистик дегенде, на бізге шынды реферат керек деп. Интернетқа мәне орысша реферат керек болғанда, на материал табу әтілген шынды женел. Біріншеден материалы бар, екіншеден іздеу жаралар қаралан. На бізде рефератлар көбісінше студентлар язалар, шыл санақта, компьютерді, оқтышына көрсеттелер, шының бұдан юғалар материал. Мен, мәсәлән, үзем дәрес уздырганда, шул татар журналистикасында, татар факультетында, татар тілі әдәбиеті факультетында, аларның да шулай рефератлар җидер там, ләкин ул рефератларны юкка чыгармыйм, тырышам туплап интернетка урнаштырырга. Бу мен бер укытучы, андый укытучылар меңләгән бездә Татарстанда. Шул эшне, мәсәлән, бергә алып барсак, күп кенә материал җыелыр иде. Беренчедән, ул материал теге татар теле дәресләренә дә файдалы булыр иде. Һәм кем кызыксына тарих, әдәбият тел белән шулай ук материал эзләргә ярдәм итәр иде. Һәм шул материалларны кулланып, үзләренең иҗатын үстерергә мөмкинчелек тудырыр иде.
Ә ул фәнни эшләр сезгә кире башка авторлык белән әйләнеп кайтмасмы соң? Мәсәлән, сез аларны барсында интернетка элеп куясыз, шушы эшләр, фәнни эшләр, рефератларны башка студентлар алалар да, үз исемнәрен куеп, сезгә үк тапшыралар, яисә сезнең коллегаларга.
Монда ситуация шундый, ул үзенчә ашып китапхана итеп карарга кирәк бу мәсьәләгә. Китапханәгә йөрибез бит, кирәк бит китапны эзләп, табып карыйбыз. Менә китапханада эзләү бик авыр, кирәк материалны. Чөнки китапханәгә барып җитәргә кирәк. Аннан соң теге каталогтан эзләп табарга кирәк. Әле анда исеме генә бит, эшләлеген күреп булмый нәрсә икән дип. Интернетта эзләгәндә ул эшләлегенә кирип карый бит анда, шундый сүзләр эшләми икән, юк микән дип. Аннан соң эшләлегенең кисәген күрсәтә анда 4-5 җөмләне. Шул җөмләдән карап шамалыйсың инде. Бу материал кирәк микән, юк микән. Шул 2-3 минутта җиткерә ул материалны. Аннан соң инде сайлап аларга була. Китапханада анда материалын издесең, ул кеннәр буе издергә туры киленне. Ул яктан уңайрак. Теге беренче сорау дигәндә, кемдер кулланып, миңа икенче реферат алып килә. Мен максат куймыйм анда. Ниндидер эшне кабатлыймы, күчереп язамы. Мен максат, беренче максат аларны өйрәтү, эшкә өйрәтү. Икенче максат, ул ниндидер эшне башкарган икән юкка чыкмасын дип. Шул юкка чыкмасын дип туплап, аны тырышам, теге уртак куллануга куярга.
Сез студентларга информатика укытасыз. Шул исәптән татар журналистларына да, булачак татар журналистларына да укытуда электрон журналистикага, интернет журналистикага игътибар бирелеме?
Мен үземдә укытканда бер айлап кимендә ул өлкәгә материал бирәм. Алар танышып чыгалар. Анарсы материал эзләгәндә дә мин тырышам. Мәсәлән, аралашканда мен кулдан кулга материалны берүү түгел, интернет аша бирсин деп. Шул чараларын кулланып, мен материал жеткирсин деп. Өзүнчө ул тажрибе даже, мәсәлән, Казанда бәлки күбесе беләдер инде ничек эшләргәдер, эшләргә. Читтән килгәннәр, авылдан килгәннәр, кайбер агары анда шартлары юк. Шуңа күрә алар мәҗбүри өйрәнергә тиеш инде монда.
Елдан ел яңа студентлар кабул итәсез. Аларның компьютерны белү дәрәҗәләре үсәме елдан ел?
Ну, үсә, хәзер мәктәпләрдә дә, ул мәктәпләрендә дә күбесендә мин йөргән авылларда, мәсәлән, Тлаш районы, Нарса авылында, анда укучылар гел интернетта утыралар. Материал җыеп, алар күбесенчә инде урысча, аларның кул астында булган материалны татарчасы әзрәк, ну, теге ирәнү дәрәҗәсе дигәне үсә бара укучыларда.
Белүемчә, кайбер студентларыгыз белән сез әле зур җиңүләр дә яуладыгыз, шулай бит? Шулар турында да бераз сөйләп китсәгез иде.
Мин ел саен мәктәп укучылары белән дә, студентлар белән дә төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштырам аларны, шуларны әндем, һәм булашам катнашырга инде. Конкурслар дигәндә, менә конкурслар Лобачевский конкурсы бар, университет каршында уздырыла торган. Татарстан конкурслары бар, теге программалар ясау һәм олимпиадаларда катнашу. Һәм студентлар өчен шулай ук Microsoft уздыра, мәсәлән, конкурс программалар ясау буенча халыкара олимпиадалар уздырыла. Укучылар дигәндә, бер 4-5 укучы мәктәп укучылары белән мин ел саен эшлим, алар алмашып тора инде. Ә студентлар бер 25-ләп әзерләнеп йөриләр, новинка студентлары. Шуларның бер 9-ы, 10-ы катнашы Россия халыкара олимпиадаларда. Нәтиҗәләр буенча, мәсәлән, безнең студентлар конкурслар буенча иң зур казанышлары шундый, Лобачевский конкурсларында 1-2 урыннар алалар. Мен белән җитәкләгән студент укучыларны ел саен 1-2 урыннар. Аннан соң республикада да шулай ук шул конкурслар дигәндә студентлар арасында 2005 елда иң зур нәтиҗә булды. Руслан Гильфановның ул дөньяда беренче урын алган иде. Microsoft ирешкан конкурста. Олимпиадаларда безнең студентлар, мәсәлән, бер 4 еллап соңгы 10 елда алсак, 4 еллап 1-2 урыннар Россиядә алганнар иде һәм халыкара СНГ карамагында булган Рәшендә инде халыкара олимпиадада 13-нче урында зур дәрәҗәсен.
Иң мактаныр эшләрегез, мактаныр кешеләрегез күп икән. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә яңа уку елы башланыр алдыннан уңышлар теләп калабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.